Uitam la așa și mă gândeam, pastor, uitați să vă spună că astăzi termină la 1:30 biserica. Glumesc, toți v-ați uitat la mine, cam trist. E onoare pentru mine să aduc în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu și vreau să încep cu ceva amuzant. Vreau să vă spun o istorioară. Se spune că a fost într-un deșert un mare muzician, mare violonist. A ajuns acolo și a rămas acolo numai el cu chitara lui. Nu știu ce se va întâmpla cu el. Și a început să cânte la vioară. Și așa de frumos cânta la vioară, că a început păsările să se unească cu el și a venit, a ieșit și iepurașul, a ieșit și tot ce era pe acolo așa. Și la un moment dat vine și un leu. Și leu vine și el aude că se cântă la vioară. Ce aici? Se apropie de violonistul nostru, se apropie de el, se pune, îi dă târcoale, se pune lângă el și în timp ce cânta, mai vede că cântărețul nostru, violonistul nostru, că și leu dă din cap după ritmul care cânta ăsta la vioară. După câteva timp se alătură încă 2 lei. Și ce se întâmplă aici? Ce se aude, toate animalele erau, ascultau muzica și vin și ăștia doi, se pun și ei lângă leu ăsta alt și ei se mișcă așa cu capul. Și la după o oră vine și un alt leu care vine, el parcă nu știa ce se întâmplă, vine și se apropie de cântăreț și îl mănâncă pe cântăreț. 2 vulturi erau pe o cracă mai sus, se uită și bă, eu ți-am zis când vine surdul ăsta, s-a zis cu muzica. Leu era surd. Haideți să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu la Marcu, capitolul 7, versetul 6. Vom citi din cuvântul Domnului și vă asigur că terminăm la timp programul. Marcu, capitolul 7, versetul 6. Și citim până la versetul 9. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Și întoarceți câteva pagini la Evanghelia după Ioan. Ioan capitolul 4, versetul 23. Ioan capitolul 4, versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. În această dimineață vreau să vă vorbesc despre subiectul: ne închinăm noi cu adevărat? Ne închinăm noi cu adevărat? Și haideți să ne rugăm, să cerem ca ungerea Domnului să fie peste vestirea cuvântului. Atât îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim, Doamne, pentru raportul care a fost până acum. Îți mulțumim, Doamne, că vedem că Tu ești la lucru și Tu ridici biserica noastră pentru fiecare lider, fiecare om implicat. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru cei, Doamne, care se vor implica anul acesta și vor decide să se alăture nouă. Doamne, îți mulțumim că am simțit prezența Ta în timpul închinării și mă rog, Doamne, acum Tu să lași ca cuvântul Tău, Doamne, să pătrundă adânc în inimile noastre. Vrem, Doamne, să fim niște ascultători activi ai cuvântului Tău. Vrem, Doamne, să împlinim cuvântul Tău cu deamănuntul. Și să mulțumesc, Doamne, că sămânța care va fi plantată astăzi în inima noastră va duce rod și nimeni și nimic nu poate lua. În numele lui Iisus, Doamne, să mulțumesc că vei face, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scritor iscusit în mâna Ta, și să mulțumesc, Doamne, că inimile noastre vor fi inimi de carne care vor primi cuvântul în dimineața asta. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Eu am crescut într-o biserică în vârsta de copilărie și până la 12 ani, într-o biserică în care mergeam la biserică și în afară de predică, cântam cântări. N-are rost denominația anumită, important este că mergeam la biserică și cântam cântări. Și așa de multe ori le cântam că nu mai aveau nicio însemnătate cuvintele respective pentru noi, pentru că le cântam de foarte multe ori. Erau deja uzate și mi-aduc aminte, dacă le încep să le cânti, de la cam 6 ani și tot le cânți până la 26 ani de zile, aceleași cântări aproape duminica, deja nu mai au însemnătate cele cântări. Și la 12 ani am ajuns într-o biserică în care nu doar se cântau cântări, ci oamenii se închinau. Pentru că e o diferență între a cânta cântări și a te închina. E o diferență. Și mi-aduc aminte, prima dată când am mers în acea biserică, eu cu, mă credeam mare teolog, 12 ani, vă dați seama ce teolog puteam fi. Am făcut și eu niște studii biblice la școala duminicală, Vechiul și Noul Testament, le aveam cărțile și caietele la mine, dar mă credeam mare teolog care înțelege ce înseamnă închinarea. Nimeni nu mă poate mișca pe mine. Și am mers într-o biserică în care am văzut că oamenii ridică mâini spre cer. Și mi-am uitat și mă gândeam în mintea mea, la vârsta de 12 ani, de ce fac asta? Nu și le pot lăsa jos. După aia am văzut că îi bat din palmă. Mă gândeam, ce atâta bucurie? De ce suntem așa de bucuroși astăzi? Ce s-a întâmplat? Și cu timpul, după ce am mers, pentru că am mers din nou și din nou, mi-am dat seama că e o diferență. În biserica asta, nu doar se cântă cântări. În biserica asta, oamenii se închină. Acum, cântatul cântărilor nu înseamnă închinare, dar a te închina implică și să cânți cântări. Dar e o diferență. Vi se pare, nu știu din ce mediu provin, vi se pare că uneori doar cântai cântări într-un anumit mediu, doar ca să le cânți, dar nu te închinai? Și acum oamenii au ocazia să vină într-o biserică ca noastră și să intre în închinare și totuși sunt oameni care vin în biserică și nu intră în închinare, nu participă cu noi la închinare. Sunt prezenți, dar nu participă. Mai sunt alții care, mai ales cei care vin de o perioadă, care așa de mult s-au obișnuit cu felul nostru de închinare încât pentru ei închinarea de duminica dimineața devine o rutină. E ceva ce faci mecanic. Și am făcut niște aerobice faine duminica asta și mulțumim pentru că te-ai alăturat nouă la aerobic, dar atât. Nu știu dacă te-ai închinat. Pentru că atunci când vii la închinare și închinare nu produce nicio schimbare în inima ta, nu te-ai închinat. Și ai trecut prin niște forme mecanice pe care le poți face mecanic și devine închinarea ta fără să-ți dai seama. Tu crezi că te închină duși în adevăr și închinarea ta devine liturghie. Devine liturghie. O formă pe care am preluat-o, dar nu am preluat-o fără substanță. Și putem face mecanic. Și indiferent de ce stil adoptă o biserică de închinare, închinarea, dacă nu suntem atenți, poate deveni o rutină, poate deveni ceva mecanic, poate deveni o liturghie. Unele biserici chiar o numesc liturghie. Pentru că e ceva ce a fost dat din strămoși, moși strămoși și am pierdut substanța, am luat forma, am pierdut substanța. În seara asta, s-o obișnuit să predic seara, de-aia tot timpul, duminica când predic, tot timpul zic seara, că s-o obișnuit seara să predic. În dimineața asta vreau să ne punem întrebarea asta. Mă închin eu oare cu adevărat? Sau ceea ce trec, prin ceea ce trec e doar ceva mecanic, o rutină, o formă pe care am adoptat-o, dar fără substanță? Mă închin eu oare cu adevărat? Acum, dacă ar fi să te întrebe cineva pe tine, cum e închinarea la Salem? Ce ai zice? Hai să fim realiști, toată lumea putem spune următorul lucru. Unul din lucruri care ne diferențiază ca biserică, pe lângă alte lucruri, dar unul din lucruri care ne diferențiază ca biserică de celelalte biserici din oraș, este normal modul în care abordăm lauda și închinarea. Eu nu știu de o altă biserică în limba română, în Oradea, care se închine cu această libertate la noi în oraș. Nu știu. Dacă e, veniți să-mi spuneți, dar eu nu știu. Așa că oamenii în mod sigur te vor întreba, la un moment dat, când aud că vii la Salem, te vor întreba, cum e închinarea la Salem? Ce le vei răspunde? Mi-e teamă că unii dintre noi le vom răspunde felul următor. Și asta spun când văd reacția undora dintre noi. Mi-e teamă că vor răspunde, știi, închinarea la Salem e diferită.
Adică ei cântă unele cântări prea repede, le cântă prea entuziasmate, eu nu mă pot relaționa la ele. Cântările uneori sunt noi, nici nu le știu, bine că au proiector, care altfel nu le-aș putea nici cânta, dar știi cum le accept? Că așa au decis biserica noastră, dar nu că mie îmi place să mă închin așa, eu nici nu prea cânt așa. Și vreau să răspund la întrebarea asta, a celor care ar răspunde felul acesta, vreau să pun o întrebare. De ce ne închinăm noi, biserică? De ce ne închinăm noi cum ne închinăm? De ce ne închinăm așa? De ce batem din palme? De ce avem instrumente? De ce nu avem un singur, doar un cantor să conducă cu semne toată biserica? De ce ne închinăm cum ne închinăm? Și acum unii oameni s-ar putea să răspundă în feluri diferite. Păi, biserica Salem se închină în felul acesta pentru că așa se închină bisericile moderne. Am văzut la televizor. Așa se închină bisericile moderne. E la modă să te închine așa. Și răspunsul este nu de aia ne închinăm așa, că e la modă. Da. Nu facem anumite lucruri doar că e la modă. S-ar putea să fie la modă să nu fie corect. Să nu fie teologic corect. Ne închinăm așa la Salem pentru că bisericile care cresc la nivel mondial sunt biserici care au stilul ăsta de închinare. Și vrem și noi să creștem, să construim biserica aia mare odată. Nu de aia ne închinăm așa. Cu toate că vrem să creștem, dar nu încercăm să aplicăm strategia asta, ne închinăm așa că așa cresc toate bisericile mari din lume. Cea mai mare biserică din America, Joe Austin, are stilul ăsta de închinare, ne închinăm și noi ca el, să fim și noi ca el. Nu. Cea mai mare biserică din Australia, Hillsong, să fim și noi ca el. Nu. Sau unii zic așa, vă închinați așa pentru că vreți să fiți Hillsong România. Să vă adopte Hillsong ca biserică, să vă adopte, să vă spună, e fica noastră din România. Nu de aia ne închinăm. Nu de aia ne închinăm. Da, totuși, de ce ne închinăm? Ah, știu. Mers familia Ciuciu în America și acolo s-a americanizat. Și au venit înapoi și nu mai putut să se închină așa ca toți tradiționalii de aici de România, au zis că să facem o biserică americană. Biserica Salem e biserică română, steagul Americii nu-l văd, biserică română, nu de aia ne închinăm că încercăm să aducem un stil american. Apropo, nu-i stilul american, și în China se închină tot așa ca noi. Ba din palme și sar în sus chinezii și în Ucraina, în India, în Indonezia, toate țările. De ce ne închinăm așa? Pentru că așa crede că familia Ciciui că trebuie. Nu. Aia închinăm așa. Știți de ce ne închinăm așa, frați și sorori, dragi prieteni, care poate ești pentru prima dată și te-ai șocat? Mai ales dacă ai fost obișnuit cu bisericile, liturghiile care se arată la televizor, de Crăciun și de Paști, și poate n-ai fost niciodată biserică, dar ai văzut la biserică cam cu măi. Și ai venit în biserică și te-am șocat. Vreau să răspund la întrebarea, de ce ne închinăm așa? Ne închinăm așa pentru că baza credinței noastre este Biblia și nu tradiția. Da, ne închinăm așa. Da, ne închinăm așa. Și poate vii și spui, dar tradiția e importantă, trebuie să ținem cont de ea. Ținem cont de tradiția atâta timp cât tradiția nu desfințează o poruncă a lui Dumnezeu. Ținem cont de ea. Avem o tradiție și nu avem tradiții la noi în familie. Dacă vii la noi în familie, o să spună mama de la început, dă-ți pantofii jos. De ce? Păi așa e tradiția la noi. Mergi în America, nu o să spună nimeni de pantofii jos, că li frică, că poate îți put picioarele, da? La noi în casă, când vii, vreau să spun de la început, dă-ți pantofii jos, că mama se va supăra pe tine. E o tradiție. Dar tradiția nu încalcă niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Nu desfințează nicio poruncă al lui Dumnezeu. Citiți? Hai să citim împreună în Marcu. În Marcu, capitolul 7, la 6, la 9. Uitați ce spune Iisus Hristos. Iisus spune așa, fățarnicilor, adică ipocriților, Ipocriților. Adică zici că ești cineva, dar nu ești, ești ipocrit. Bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Poți să cânți cântări cu buzele tale, dar tu să te gândești la altceva. Inima ta să fie la sarmalele de acasă, care sunt cuptor și nu vrei să, Doamne ferește, să coacă prea mult. Așa că poți să spui cu buzele tale ceva și să nu fie din inimă. Nu vă aduceți aminte când erați mici? Ce mi-aduc aminte? Făceam prostii sau mă băteam cu Călin sau cu Dani? Sau îi băteam eu sau ei mă băteam pe ei, nu știu. Dani a fost mic, dar după aia a crescut. Și mama, făceam o prostie și zicea, mama, auzi, cereți iertare. Nu vi s-a întâmplat chestia asta să... Și nu vroiam. Dar mă făcea să cer, că nu dea mâncare, și așa mai departe. Că... Și ziceam, nu-i mare lucru să zic, îmi pare rău. Chiar dacă mie nu-mi pare rău, știi? Și ziceam, îmi pare rău. Dar inima mea nu era deloc, nu simțea asta. Îmi pare rău. Așa că e ușor, foarte ușor să spui câteva cuvinte și inima ta să fie departe de ce simți. E ușor să vii să cânti cântările, că le și proiectăm. Nu trebuie să le înveți, le proiectăm. Și inima ta să fie departe. Să te gândești la luni, începe și... Ai, luni începe lucru. Continuăm. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu, Iisus vorbește, și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, zice foarte interesant, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră. Trebuie să vă spun că în istoria bisericii, istoria bisericii confirmă, oamenii au desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țină datina omenească. A fost moment în istoria bisericii când de biserică nu era niciun instrument. De ce? Pentru că așa au crezut de cuvință. Au uitat că Dumnezeu a spus să lauzi cu toate instrumentele și au spus niciun instrument în biserică. Dumnezeu nu-i place instrumentele. Hai să citim Biblia. Să citim Biblia. Să nu se bată din palme în biserică. Gata, s-a încheiat cu bătut din palme. Ceata bătaie din palme. Gata. Și am pus o datină, am pus o tradiție și am desfințat frumos porunca lui Dumnezeu. Să nu mai ridicăm mâini spre cer. Nu mai ridicăm mâini spre cer. Gata, că dacă tu ridici și n-ai mâini curate... Nu mai, gata, nu mai ridică nimeni. Și desfințăm frumos porunca lui Dumnezeu. Și o zicem o datină. Pentru că aminte când am fost într-o biserică la țară, când tate era în cultul pentecostal, și îmi spunea biserica aia pentecostală, îmi spunea, să știi că de acum cam 30 de ani la noi biserică se bătea din palme. Mă gândeam, wow, biserica pentecostală se bătea din palme la țară? Incredibil! Da. Se bătea din palme, toată lumea bătea din palme la cântări, ne bucuram în Domnul. Și ce s-a întâmplat? Păi zice, au venit și oameni creștini în biserică și au bătut și ei din palme. Atunci am oprit, gata, nu mai... Și necreștini cu creștini, nu mai oprim complet bătatul din palme. Mă, și mă gândeam, dar stai puțin, dar dacă cântau și ei, opreați și cântatul? Dacă se rugau și ei necreștini, opreați și rugăciunea, mai ne rugăm mică, se roagă și ei. Așa că motivul pentru care noi ca biserică ne închinăm în felul acesta este pentru că așa găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Când am început biserica, n-am spus, hai să vedem ce tradiție o să urmăm. Tradiția bisericii baptiste, tradiția bisericii ortodoxe, tradiția bisericii catolice, ce tradiție o să urmăm? A fost cum facem programul acesta să fie cât mai, din punct de vedere biblic, cât mai biblic. Închinarea, predica, tot să fie cât mai biblic. Conform Scripturii, nu conform tradiției.
Pentru că atunci când desfințăm o poruncă a lui Dumnezeu și ținem mai mult de tradiție, avem o problemă și se denumește niște ipocriți. Și de ce nu ești liber să bați din palme? Pentru că nici bunicul nu o bătu, nici tatăl nu o bătu, în familie nu se bate din palme. Asta e tradiția la noi. Desfințesc porunca lui Dumnezeu să ții de tradiție. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritar în orice situație. Când e vorba să ne întrebăm ceva, tot timpul trebuie să ne întrebăm, este oare scris în cuvânt? Știți de ce oamenii nu pot încă să vină? Vorbesc ei, ponegresc biserica, vorbesc aici, se dansează, se nu știu ce, dar niciunul nu poate să vină să spună. Voi încălcați porunca lui Dumnezeu! Nimeni nu poate să vină să spună asta despre Biserica Salem. Nimeni. Pentru că toți știu că în Biblie se poruncește asta. Nimeni nu poate să vină. Nu avem aici o universitate baptistă care studiază și intră teologi, doctori. Niciunul nu poate să vină să spună, să dovedească că ceea ce facem este împotriva cuvântului Dumnezeu. Nimeni. Pentru că nu este. Pentru că deschizi Biblia și citești, spui, auci, noi nu aplicăm, Salem aplică. Mergem la alt verset, auci, noi nu aplicăm, Salem aplică. Nu că nu suntem noi mai buni, nici vorbă. Dar noi încercăm să aplicăm cuvântul, nu tradiția. Așa când oamenii te întreabă de ce la Salem se cântă și se ne închinăm așa, vă spun eu de ce. Pentru că pentru noi e mai importantă Biblia decât tradiția. Pentru că Biblia este cuvântul autoritar al lui Dumnezeu, nu tradiția care a fost dată din generație în generație. Și trebuie să vă mai zic ceva, închinarea și lauda exprimată în mod liber, vreau să vă zic că vine natural omului. Natural vine. Trebuie să-l forțezi. Pe om trebuie să-l forțezi să tacă, să stea liniștit, să nu se miște. Asta trebuie să-l forțezi pe om. Când laudă pe cineva. Vă aduceți aminte când erați, dacă ați fost duși la biserică? Eu mă aduc aminte când am fost duși la biserică, mă punea tata lângă el, stai aici. Mă bine. Și mă plictiseam, mă mișcam. Nu te mișca, mă! Bine, nu mă mișc. Paia, n-aia seama că se echipă niște prieteni să stăm împreună, nu stăm numai eu singur, mă, și vorbeam. Nu vorbi în biserică, am înțeles, nu vorbesc. După aia am știut că nu pot să vorbesc, deseneam în biserică. Nu mai deseneam în biserică, am înțeles. După aia ne uitam unul la altul, nu deseneam, ne vorbeam, numai și râdeam, nu ne uitam unul la altul. Nu râde în biserică, mă, nu mai râd, gata. Pentru că așa de, unii prieteni sunt așa de, ai așa de bun prieten cu unii că nu trebuie să zică nimic, numai te uiți unul la altul și încep să râzi. Nu mi se întâmplă. Și până data o zis, nu mai sta lângă ăla, nu mai stau, stau singur, izolat. Ei, dar când eu te prind la un meci de fotbal și când vrei să lauzi o schemă de joc a echipei tale preferate, nu te văd că stai și stai din cap, nu te văd. Și te văd că, wow, te văd că te ridici de pe scaun și bă, ai văzut extraordinar. Așa te văd că te manifesti. Eu n-am văzut încă un bărbat care îi place fotbalul sau un sport, aleg fotbalul, să meargă la meci, să marcheze gol echipa lui, bă, care ține și striga pentru ei, să marcheze gol și să stea. N-am văzut asta. Reacția naturală care vine, nimeni nu i-a învățat pe ea, fotbaliștii ăia. A fost cineva, de exemplu, avem, ați văzut voi cursuri cum să fii un fan a unei echipe? Ați văzut voi cursuri? Măi, nu știu cum să fiu fan. Vreau să mă încurajez de echipa, nu știu cum, mă duc la curs. Ați văzut voi așa ceva? Nu, pentru că vine natural. Voi credeți că ea care, galeria care acompaniază echipa, ori mers la un curs, cum să sară când bagă ăștia gol, ori mers la un curs? Nu, pentru că vine natural. E o exprimare naturală a bucuriei. Când ajungi la acea euforie, încep să sari pentru că e o reacție naturală când ești în euforie. Nu vedeți de când cineva câștigă ceva și
bate din palme, sare în sus, că nu poți să stai, ai câștigat 1.000.000 de euro.
Mulțumesc.
Te exprimi, intră într-o euforie, ești liber, îți exprimi emoțiile.
Aduc aminte când eram mic, 7 ani, tata a primit, tata era pastor la o biserică și a primit o casetă Laudă și închinare pe vremea aia de 80. Și era așa ritmată, cum avem noi acum închinare, era, cântau Haleluia și Ozana, înțelegeam că nu știam engleză, dar măcar Haleluia, Ozana știam să traduc și eu. Și mă duc aminte că am pus caseta, eram în dormitorul părinților, am vrut să mă depărtez de Călin și de Dani, să fiu, sau nu știu dacă Dani era pe lume, de Călin, să fiu eu singur. M-am dus și am pus și am vrut să mă bucur în Domnul. Nimeni nu m-a învățat că așa trebuie să fac, nimeni nu m-a instruit. Am mers și am pus caseta și cântau și am auzeam cum se bătea din palme și inima mea a început să tresalte. Și am început să mă bucur în Domnul atunci ca și copil. Și țin minte că am început să sar, dar nimeni nu m-a învățat să sar, nu m-a învățat nimeni. Eram plin de euforie și săream și mă bucuram, Haleluia, copil mic. Mă duc aminte că intra bunica, am aspirat sau ce făceam, intra bunica și m-a văzut. Maică că nu era ortodoxă, dar își făcea cruce dacă era ortodoxă. A mers, pă, nu se ție rușine, sar în sus, dansezi, închide repede tot. Și așa de rău m-am supărat, atunci am zis că poate nu-i bine, poate din... Poate e o dorință de asta lumească să cânt Haleluia și să sar în sus. Și am ajuns la 12 ani să înțeleg că e natural să-ți exprimi sentimentele față de Dumnezeu în mod liber. Și atunci când lauză persoane, îi spui, uite, bă, ce, îi lauză persoane și îi spui, uite, ai făcut o treabă bună. Nu, numai, nu, natural e să spui bravo, dai mâna cu el, îl bați pe umăr, mai ai făcut o treabă bună. Asta e natural. Natural să te inhibi, să stai supărat, cu capul plecat. Asta nu e natural. Aia nu e natural. Ted, atunci cum zice Biblia să ne închinăm lui? Ted, care dacă zici că nu ne luăm după tradiție, n-ar rost să mergem să vedem cum se închină biserica penticostală, cum se închină biserica baptistă. Atunci cum zice Biblia să ne închinăm noi? Haideți să vedem dacă aveți, vă notați câteva idei, dacă aveți denotat. Vreau să vă arăt cum ne învață Biblia să lăudăm și să ne închinăm Lui. Înainte ca să vă spun, trebuie să vă zic următorul lucru. Faptul că ai venit în dimineața asta în biserică este o mărturie publică pentru vecinii tăi, familia ta și prietenii tăi că pentru tine Dumnezeu e important. Doar faptul că ai venit e o mărturie publică. Merită să mă scol din pat. Merită să las toate acasă, să vin la biserică. E o mărturie publică. Pentru toți ceilalți. Te văd că vii acasă, e o mărturie publică. Pentru el, Dumnezeu e important. Dar nu-i destul. Nu-i destul doar să fii aici. Nu-i destul. Mi-aduc aminte o întâmplare când un păstor a mers pe un câmp după biserică și l-a văzut pe enoriașul lui pe câmp, adunând fânul. Și vine la el și spune, măi, fratele meu, te-ai uitat acasă zi duminică? Ce n-am uitat, frate. Și atunci, ești la adunat de fân duminica? Pe ce, frate, m-am tot gândit. Ce-i mai bine? Să fiu aici, la adunat de fân, și să mă gândesc la biserică? Sau să fiu în biserică și să mă gândesc la adunat de fân? Nu-i destul doar să fii aici, particip cu trupul tău. Nu-i destul. Trebuie să particip la ceea ce face biserica. Să particip la închinare. Să fii participant. Să fii un închinător. Aș vrea să vă zic, biserica nu e un spectacol. Nu, sunt spectacole la casă de cultură, sunt spectacole la sala sporturilor, se organizează, dar biserica nu e un spectacol. În dimineața asta nu ai venit la un spectacol. Tu să vezi ce se întâmplă aici. Tu nu ești audiența în dimineața asta. Tu ești închinătorul. Dumnezeu e audiența. El ascultă. El primește închinarea. Tu ai, datoria ta este să închini.
Nu să te uiți cum se închină Ted, sau cum se închină trupa de închinare, sau cum se închină fratele păstor. Nu e datoria ta. Datoria ta este să te închini. Nu să fii un spectator. Așa că mă bucur că ai venit. Nu vreau să înțelegi greșit. Mă bucur că ai venit în dimineața asta. Și o mărturie publică, dar nu-i destul. Nu-i destul. Ar trebui, după ce plecăm de acasă, niciodată n-ar trebui să fie ideea că a fost ok la biserică, a fost ok astăzi. N-ar trebui să fie asta problema, n-ar trebui să se discute acest lucru. O familie mergând de la biserică acasă, vorbeau, ai văzut pe pastor, ai văzut cum... No, parcă nu a fost astăzi în formă, astăzi a fost mai bleg un pic. Soția zicea, ai văzut coriștii, mă, a intrat când nu trebuia, mă. Fata lor mai mare, a văzut ăla care a cântat muzica, ăla a făcut așa numai să demonstreze care voce, nu? Și copilul mic, zice, mami, tate, eu cred că a fost un spectacol destul de bun pentru un leu cât ai dat la coletă. Biserica nu e un spectacol, închinarea nu e un spectacol, închinarea te implică pe tine. Știi de ce avem trupa asta de închinare? Să te ajutăm pe tine să te închini, să te conducem în închinare. Nu voi să uitați la noi, sau noi să gâtăm pentru voi, nu. Ne închinăm împreună. Vreau să zic o frază și dacă ai de notat, notează asta. Închinarea începe în Duhul nostru, implică sufletul nostru și mișcă trupul nostru. Închinarea începe în Duhul nostru, implică sufletul nostru și mișcă trupul nostru. În Ioan capitolul 4, versetul 23-24 spune, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui, cum se vor închina? În Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Să vă explic cum e cu fraza asta, să înțelegeți cum e cu închinarea începe în Duh, implică sufletul nostru și mișcă trupul nostru. Și am asemănat-o cu o mașină. Știu că e cam deplasat, dar să gândiți-vă un pic. Fără benzină sau combustibil, mașina n-ar porni cât ai vrea tu să o faci să pornească. Cu toate că e întreagă, dar fără combustibil, aia o pornește. Cei care ați ajuns într-o pană de benzină știți, degeaba, poți să-i dai, poți să-i dai trămător, îți termini bateria, nu pornește. Și o să vă explic de ce am ales benzina ca să reprezinte Duhul. După ce pornește mașina, dacă vrei să meargă, va trebui să implici vitezele. Altfel tot în viteza întâia distrugi motorul. Turezi prea mult și îl distrugi. Și vitezele le asemui cu aceste, cu sufletul nostru, care e format din voință, emoții și mintea noastră. Dar după ce bagi în viteze, un lucru care se implică îi... Roțile le-aș pune să reprezinte trupul nostru. Roțile mișcă mașina. Pe roți se bazează. Spargeți roțile să vezi cât de bine merge mașina. Mulți dintre noi la închinare suntem ca o mașină cu roțile sparte. Folosește tata de multe ori exemplul ăsta. Nu te miști. Stai. S-au desuflat roțile, frate. S-au desuflat. Pentru că în mod normal trebuie să se miște mașina. În mod normal a trebuit să se miște mașina. Începe în Duhul nostru. Îmi duc aminte când am început biserica, mă așteptam ca oamenii care vin, toți oamenii care vin, să-și dorească să intre în închinare și să experimenteze o închinare adevărată. Mă gândeam, măi, frate, omul ăla care vine de la biserica tradițională respectivă, de ce stă așa ca o stană de piatră, se uită la mine ca la felul 3 și ce crede că o vânea spectacol? Mă gândeam eu. Avea 18 ani, de asemenea, nu eram așa de matur. Și am descoperit un lucru. Nimeni nu se poate închina cu adevărat atâta timp cât Duhul lui e mort față de Dumnezeu. Nimeni. Adu-l pe vecinul tău care nu are o relație cu Dumnezeu, să-l pui să se închine. Va trece mecanic, bă, ridică mâini. Bă, bate de pal. Dar nu se va închina adevărat niciodată. O persoană care nu are o relație cu Dumnezeu, o persoană care nu și-o preda viața în mâna lui Dumnezeu, Duhul lui față de Dumnezeu e mort. Biblia spune, noi am fost morți în păcatele noastre. Adică n-am fost morți fizic, ci Duhul nostru era mort față de Dumnezeu. Și când experimentezi nașterea din nou, ceva se întâmplă și devii viu față de Dumnezeu și poți să iei legătură. Duhul tău comunică cu Duhul lui Dumnezeu și imediat începi să auzi vocea lui Dumnezeu mai clar și îți dezvolți omul tău lăuntric și ai o comuniune cu Dumnezeu. Cât timp Duhul tău e mort față de Dumnezeu, niciodată nu o să poți să te închini cu adevărat. Te vei uita la noi și te vei uita și ca la un spectacol. Că niciodată nu te vei putea închina. Cât timp nu ești un copil al lui Dumnezeu, cât timp nu, Hristos n-a produs nașterea aia din nou în inima ta, pentru că închinarea începe în Duh. Așa că dacă astăzi ești aici și te întrebi, oare de ce nu m-am putut eu închina? De ce nu experimentez eu ceea ce experimentează vecinul meu? Vreau să te întreb, ai tu nașterea din nou? Ți-ai predat tu toată viața lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu ți-ai predat, niciodată nu vei putea experimenta închinarea adevărată. Pentru că ea începe în Duh. Acolo începe în Duh. Iisus a spus, cine vrea să închine, mi trebuie să închine în Duh. Și așa că am încetat să mai mă aștept ca prietenii care voi invitați să se închine. Nu mă aștept la ei să închine. Și îi văd. Când îi laudă și închinare, văd că și ei bat din palme, unii nu. Dar când e închinare, uitați-vă când e la închinare, la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au o relație cu El, uitați-vă la ei la închinare, nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă acum. Pentru că nu au relație cu Dumnezeu. Nu știu ce trebuie să facă. Închinarea începe în Duh. După aia, după ce începe în Duh închinarea, închinarea implică sufletul nostru. Implică mintea noastră. Noi când venim în închinare, noi nu venim și uităm că suntem oameni inteligenți, că noi gândim, nu uităm, suntem numai așa, numai cu sentimente. Nu, noi când venim în închinare, noi înțelegem cu mintea noastră cine e Dumnezeu. Avem o înțelegere, Doamne, Tu ești un Dumnezeu extraordinar de mare. Întreaga planetă se închină în momentul ăsta ție. Plantele se închină, păsările te laudă, îngerii în cer se închină înaintea ta și mă unesc și eu, un om păcătos de pe pământ și mă închin și eu ție. Sfocești mintea ta. Dă-ți seama cât de mare e Dumnezeu, cât de maestos e El. Nu când venim în închinare, închide mintea, gata, luăm pauză. Și aducem o închinare inteligentă, Domnului. Știm cine e Dumnezeu, știm în fața cui venim. Și ce așteaptă El de la noi. După aia, după minte, urmează emoțiile noastre. De ce ni s-a spus de atâta timp să nu ne lăsăm, să nu ne exprimăm emoțiile în biserică? Și la exprimarea emoțiilor mă gândesc plâns, bucurie, dans... Pleca. Toate aceste expresii ale emoțiilor noastre. De ce ne-am inhibat emoțiile în biserică? Dacă Dumnezeu te cercetează, soră, poți să plângi acolo și să simți prezența lui Dumnezeu. Nu oprește nimeni să-ți exprimi sentimentele. Implică sentimentele tale în închinare. Nu fii ca un robot. Numai gândește, dar nu-și exprimă sentimentele. Și după aia e voința noastră. Voința noastră, tu trebuie să decizi, mă voi închina Domnului. Și când simți și când nu simți asta. E o decizie. E o decizie. Am venit la biserică, mă simt prost. Am vomitat toată noaptea, n-am dormit, eu nu o să mă închin. Nu. Am vomitat toată noaptea, n-am mai simțit bine, dar decid să laud pe Dumnezeu pentru că El merită să fie lăudat. Și când simți, și când nu simți asta. Și apoi, după ce lauda începe în Duhul nostru, implică sufletul, mintea, emoțiile, voința noastră. Trupul, Duhul și sufletul mișcă trupul. Mișcă trupul. Și când Duhul și sufletul mișcă trupul, noi ne lumim forme de închinare.
Menționate în Biblie. Cred că n-ar fi, nu le-am face.
Și totuși, Ted, cum spune Biblia să miște sufletul și duhul, trupul? În ce formă?
În primul rând, vedem scris în cuvântul lui Dumnezeu că stând în picioare e o poziție de închinare, e o postură de închinare.
Și vezi, găsi în Psalmul 134:1 și în alte versete următorul lucru, statul în picioare. Și vă cred că e mult mai ușor. Acum nu mă refer la cei care sunteți bolnavi, cei care nu puteți sta mai mult. Mă refer la cei care aveți putere și puteți sta. Când ne obosim un pic, cred. Mai confortabil să stai pe scaun. Dacă ar fi după noi. Dar din nou noi discutăm despre cum ar vrea Dumnezeu să ne închinăm Lui. S-a constatat, din punct de vedere științific, momentul în care te pui jos pe scaun, nu mai ești atât de alert ca și atunci când stai în picioare. Gândurile tale sunt mai multe când stai pe scaun. Ești mai relaxat. Dar când stai în picioare, nu numai că e o poziție de respect pentru Dumnezeu. Uitați-vă, președintele Obama a fost inaugurat în președinție și spunea el că nu e obișnuit când intră în sală, toți reporterii la o conferință de presă, toți se ridică în picioare. După ce a venit el și s-a așezat la pupitru, se așează jos. E un set de respect. Când vine înainte lui Dumnezeu și stai în picioare, e cel puțin respectul ăsta dă el. Și te da, mă obosesc. Păi dacă ești bolnav, noi nu vrem să te ținem în picioare. Noi lăsăm la tu știi dacă te simți rău sau așa mai departe. Nu o să vină nimeni, ai stat în picioare, ești afară de biserică. Ai stat pe scaun, ești afară. Nu o să vină nimeni să spună chestia aia. Dar te încurajăm, dacă poți să stai în picioare, să stai în picioare. Pentru că în cortul lui Moise și nici în cortul lui David, nicăieri nu vedem scaun, nicăieri. Preoții vreau în cort, veneau, slujeau, niciodată nu stau pe scaun. De-aia vedeți și la bisericile ortodoxe, dacă vedeți, eu știu, scaunele sunt puse în jurul bisericii, numai pentru bătrâni. Nu e așa? Și când ești un tânăr, stai pe scaun, se întreabă oamenii, bă, dar de ce nu stai în picioare? Deci, înțeles respectul acesta. După aia, ne ridicăm mâinile. 1 Timotei 2:8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Să ridice mâini curate spre cer. Și mă gândesc că nu numai bărbații, ci se aplică și la femei, că și ele trebuie să se roage în orice loc. Nu numai bărbații. Psalmul 63:4. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și când îmi ridic mâinile spre Dumnezeu, nu numai că e un semn de predare, dar uitați-vă la un copil mic. Am fost la, cu liderii la Arieșeni și Alina are, Florin și Alina au un copil, Marcus. Dom'le, tot timpul era lângă Alina, mai în brațe, mamei în brațe, mamei în brațe, mamei în brațe. Mâinile ridicate să-l ia în brațe. Și ca și copil vrei să fii luat în brațe. Exact așa și noi, ca când venim aici în Dumnezeu, ne ridicăm mâine și ne Doamne, îmbrățișează-mă, tu ia-mi brațele tale. Poartă-mă pe brațul tău și ridici mâine spre cer. Și tu îți ridici mâine, el își întinde mâinile și te ia în brațe. Și dacă te încurajezi, ai libertate să ridici mâinile spre cer. A treia formă prin care putem lăuda pe Dumnezeu, să bate din palme. Psalmul 47:1. Bateți din palme toate popoarele. Înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie. Vezi, poate nu știi să cânți la niciun instrument. Dumnezeu nu ți-a dat poate abilitatea asta, dar ți-a dat acest instrument cu 10 coarde. 5 pe o parte, 5 pe cealaltă. Și poți face cu el gălăgie pentru Domnul. Poți face cu el gălăgie. Spune, bateți din palme toate popoarele. Tu de ce nu bați din palme? Că biserica mea nu bate din palme. Dar de ce biserica ta nu bate din palme? Că nu știm. Nu știți? Vă spun de ce nu bateți din palme. Pentru că țineți o tradiție. Când Biblia spune bateți din palme toate popoarele. Dacă și pomii, Domnul, Biblia spune și pomii să bate din palme. Apoi oamenii. Creați după chipul și asemănarea lui. Noi să nu batem din palme pentru gloria lui Dumnezeu. Bate pentru președinți, bate pentru artiști, pentru Dumnezeu. Să nu batem din palme. Mai multă onoare le dăm lor artiștilor și președinților decât lui Dumnezeu. O, că aici trebuie să batem în continuu palme pentru Dumnezeu. Să-L lăudăm, să-L înălțăm numele Lui, dacă e cineva vrednic în El.
altă formă de a ne închina Domnului este să cântăm cântări. Trebuie să trec repede peste asta, să cântăm cântări. Mi-a cântați o cântare nouă. Face să răsune coardele și glasurile voastre. Poate spui, eu nu-s bun la cântat, nu cânt nimic. Dar ascultă-mă, nu te-a pus nimeni să dai concert. Deci nu te-a pus nimeni să dai concert. Dumnezeu ți-a spus să cânți. Dumnezeu să cânți în fața unor oameni, nu să cânți, acolo unde e să cânți. În Biblie, în engleză, e make a joyful noise. Adică, fă un zgomot bucuros pentru Domnul. Dacă nu știi să cânti, fă un zgomot pentru Domnul așa cum poți tu. Dar cântă. Cântă. Cântările sunt spuse aici ca tu să te alături nouă, să cânți pentru Dumnezeu. Să cânți în cinstea Lui. Nu-s de la biserica asta. Păi ai venit astăzi la biserică cu noi. Cântă cu noi. Participă, măcar dacă ai venit, ai decis să vii, măcar fă să fie o experiență plăcută, măcar cântă cu noi, că noi cântăm. Dacă tot ai venit până aici. Bă, oameni care nu cântă, stau și nu cântă, nu știu cântările, dar de-aia le pune să le înveți. De-aia le pune să le înveți. De-aia nu-ți dăm un caiet, că e mai ușor așa să ne uităm toți aici, ne vezi și pe noi între timp, dacă toți am stat și eu toți cu caietul, nu mai vedea ce se întâmplă, eu o să vă fac semn, voi sunteți în caiet. Stați că... Le punem, le proiectăm aici, ca tu să poți să cânți cântările. Să-ți mici gura ta. Să cânți în cinstea Lui și cântăm cântări noi. Nu te speria când aducem o cântare nouă. O, asta nu știu. Biblia spune cântați o cântare nouă. Foarte bine că nu știi. Uite, aplicăm cuvântul, învățăm o cântare nouă. Să strigăm de bucurie, după aia. Și strigătul acesta poate fi un revărsat al bucuriei, o exaltare de laudă. Și poate fi folosit ca o armă de război. Păi să ne plecăm genunchii. Veniți să ne închinăm, Psalmul 95:6 spune, și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Plecatul pe genunchi este un semn de supunere și reverență față de Dumnezeu. După aia unul care e controversat, că la mulți nu le convine, dar e scris în Biblie și nu putem ocoli. Dansul. Uai, frate, dacă nu vorbeai despre dans, era bine. De ce trebuie să vorbești despre dans? Că e în Biblie. Nu putem să-l izolăm, nu pot să trec peste versetul ăsta, că sunt biserici care decid să citească un pasaj și sar peste versete, că nu le plac versetele respective. Am fost și eu în astfel de biserică și știu. Săreau peste pasaje care nu le plăceau. Nu le citeam în biserică, săreau peste ele. Dar frate, dar mai este versetele alea. Alea le lăsăm pentru altă dată. Care altă dată? Psalmul 149:3-5. Și ăsta e un singur pasaj. Să laude numele Lui cu jocuri. Să laude cu toba și cu arfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă. Să scoate strigăte de bucurie în așternutul lor. Și vreau să te întreb, frate, soră, prieten care a venit și vii de o perioadă la noi biserică, tu de ce nu te alături nouă? Sau numai, crezi că numai pentru tineri scrie? Să salte de bucurie? Dacă aș putea să vă rog pe sora Ițo, cum se bucură Domnului, are mult mai mulți ani decât mine. Nu are de-a face cu tânăr sau bătrân. Vreau să te întreb, împlinești tu toate poruncile din Biblie sau numai care îți plac ție? Dad, eu ridic mâna sus că asta îmi place, asta mi se pare fain. Nu bat din palme și nu dansez. Dar de ce? Biblia spune că nu împlinești o poruncă, ești vinovat de toate. De toate. Așa că ai grijă cu chestia că alegi ce porunci să nu le împlinești, că ești vinovat de toate după aia. Și ultimul mod este să cântăm la instrumente. Și când vei vedea, cum spunea pastorul, că se vor înmulți instrumentele aici, bucură-te, pentru că împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 150:3 spune, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, cu alăuta, cu arfa, cu timpane, cu cântând la instrumente, cu coarde și cu cavaluri, chimvale sunătoare, chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lauda începe în Duhul nostru, care e schimbat și viu față de Dumnezeu, implică sufletul nostru, mintea, emoțiile, și voința noastră, și mișcă trupul nostru, îl mișcă. Închei cu un pasaj, Iacov 1:22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei,
și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. După auzul acestui mesaj, după ceea ce ai experimentat în dimineața aceasta, rămâne două șanse pentru tine. Unu, să fii doar ascultător, uituc. Nu vei fi fericit în lucrarea ta. Doi, să fiu un ascultător împlinitor al cuvântului. După ce ai auzit cuvântul, să lași cuvântul să ia rod în viața ta și să-l aplici în viața ta. Doamne, dacă scrie în cuvântul tău, atunci îl aplic. Pentru că nu vreau să fiu un ascultător uituc, ci un împlinitor al cuvântului. Dumnezeu caută și astăzi închinători în duh și în adevăr. Pe câți va găsi oare de la Salem? Închinător în duh și în adevăr. Câți îi va găsi doar trecând printr-o rutină? Pe câți îi va găsi doar stând și neparticipând? Mă rog ca Dumnezeu să găsească aici pe toți dintre noi, închinător în duh și în adevăr. Haideți să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul Tău în această dimineață. Să mulțumim, Doamne, că Tu ești viu și Tu lucrezi. Să mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat ce aștepți de la noi. Ne-ai arătat, Doamne, care ar trebui să fie închinarea noastră. Ne-ai arătat care e dorința noastră. Care e dorința Ta cu privire la noi. Mă rog ca fiecare dintre noi, Doamne, să primească cuvântul acesta și să-l dorească, să-l împlinească în viața lui. Mă rog ca nimeni să fie niște ascultători uituci și să fie niște împlinitori ai cuvântului Tău. Dacă scrie în cuvânt, să dorească să-l împlinească în viața lui. Mă rog în numele lui Iisus să cercetezi fiecare inimă și tu să ne vorbești fiecare persoană în acest loc. Întâi ce stai cu capul la plecat și te gândești dacă tu până acum te-ai închinat cu adevărat sau nu. Aș vrea să pun o întrebare pentru cei care sunteți aici și te-ai gândit: eu n-am cum să mă închin cu adevărat pentru că n-am o relație cu Dumnezeu, dar aș vrea de astăzi să experimentez ceea ce tu vorbeai, să experimentez nașterea din nou. Aș vrea să mă întorc și eu la Dumnezeu, să-mi predau viața, să fiu un copil al lui Dumnezeu, să mă alătur vouă ca biserică, ca trupa lui Hristos, să fiu și eu un membru, nu doar un participant, un spectator aici. Vreau să mă predau Domnului în această dimineață. Dacă ești aici în această dimineață și aceasta e dorința ta, vrei să lași păcatele tale, stilul tău vechi de viață și să îl urmezi pe Iisus Hristos, să urmezi cuvântul lui, Biblia spune că vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și spui această dimineață, spui: Ted, vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Am cochetat cu El, am venit, tot am văzut dacă să-L urmez sau nu, dar vreau să-mi predau astăzi viața în întregime Lui și vreau să-L urmez pe El.